Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍បែបវិភាគអំពីតាហេតុអ្វីបានជាវៀតណាមបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីក្បែរដែនទឹកកម្ពុជាអ្នកយកព័ត៌មានរៀបរាប់ថាការធ្វើជាអ្នកកសែតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាការទទួលយកគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលលោក Biden និងសមាជិកសភាអាមេរិកប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងពីក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅវៀតណាមនៅក្នុងខែមិថុនានេះត្រូវបានបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីមួយនៅខេត្តក្រមួនសឬគៀនយ៉ាងក្បែរខេត្តកំពតរបស់កម្ពុជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសន្តិសុខបានគូបញ្ជាក់ថាការឃ្លាំមើលកំណើនសកម្មភាពចិននៅតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាការពង្រីកប្រយោជន៍ហាណូយក្នុងឈូងសមុទ្រថៃនឹងអនាគតនៃការចរចាព្រំដែនទឹករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមទំនងជាស្ថិតក្នុងចំណោមមូលហេតុចម្បងនៃការបង្កើតកងសេនាជនថ្មីថ្មោងនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងបង្កើនការក្រសោបការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនក្នុងដែនឈូងសមុទ្រថៃនិងប៉ុនប៉ងទប់ទល់នឹងកំណើនឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពអភិវឌ្ឍរបស់ចិនតាមបណ្ដោយឆ្នេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅក្បែរខាងតាមរយៈការបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីមួយនៅខេត្តភាគនិរតីបំផុតរបស់ប្រទេសនេះបើតាមនៅវិភាគកាសែតកងទ័ពវៀតណាមកងសូញៀនសិនបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឧត្តមសេនីយ៍តូជឿងមិញខៃនាយសេនាធិការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី9របស់យោធាវៀតណាមបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធកងអង្គភាពជីវពលសមុទ្រអចិន្ត្រៃយ៍នៅខេត្តក្រមួនសឬគៀនសាងជាប់ខេត្តកំពតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបែរត្រង់ទៅឈូងសមុទ្រថៃប្រពន្ធដដែលបន្តថាបើតាមគម្រោងការរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមអង្គភាពថ្មីនេះមានភារកិច្ចសម្របសម្រួលជាមួយកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញមុខងារក្នុងការតស៊ូការពារអធិបតេយ្យភាពនៅដែនសមុទ្រនិងដែនកោះល្បាតប្រមូលនិងបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីដែនអាកាសនិងដែនសមុទ្រឃោសនាធ្វើចលនាប្រជាជនឲ្យអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនិងគោលជំហររបស់បក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងគោលនយោបាយនៃច្បាប់រដ្ឋលើបញ្ហាការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិនឹងក៏ដូចជាការសង្គ្រោះដឹកជញ្ជូននៅផ្គត់ផ្គង់នៅដែនសមុទ្រផងដែរកាសែតកងសូញៀនសិនមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេអំពីទំហំនិងគ្រឿងសព្វាវុធនៃកងជីវពលសមុទ្រអចិន្ត្រៃយ៍ដែលទើបត្រូវបានបង្កើតថ្មីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយកាសែតនិកេយរបស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាអង្គភាពនេះនឹងត្រូវបំពាក់ទៅដោយនាវាចំនួន9គ្រឿងកងអនុសេនាធំចំនួន9ប្រដាប់ដោយអាវុធធុនស្រាលនិងត្រូវបានបំពាក់បំពន់វឹកវើឲ្យអនុវត្តការងារសេនាជនប្រដាប់អាវុធពីសំណាក់បណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមនិងពីមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសទ័ពជើងទឹកវៀតណាមផងដែរការបង្កើតនិងការដាក់ពង្រាយក្រុមសេនាជនសមុទ្រថ្មីនេះកើតមានឡើងខណៈវៀតណាមកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពទ័ពសមុទ្ររបស់ខ្លួនតបនឹងកំណើនភាពតានតឹងបណ្ដាលមកពីចំនួនដណ្ដើមដែនបូរណភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាត់ត្បូងជាមួយចិនហ្វីលីពីនប្រ៊ុណៃនិងម៉ាឡេស៊ីតែអ្នកវិភាគថាការបង្កើតក្រុមសេនាជនឬជីវពលសមុទ្រថ្មីនេះមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនជាងទៅនឹងមហិច្ឆតានិងប្រយោជន៍របស់វៀតណាមក្នុងឈូងសមុទ្រថៃបើគេគិតលើភូមិសាស្ត្រដែលអង្គភាពនេះត្រូវបានបង្កើតឲ្យឈរជើងគឺក្នុងខេត្តក្រមួនសឬគៀនសាងតាមសំនៀងវៀតណាមបណ្ឌិតផាត់កុសលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY បានលើកឡើងថាការដាក់ពង្រាយកងសេនាជនឬជីវពលសមុទ្រថ្មីនេះវៀតណាមហាក់បង្ហាញការតបតទប់ទល់នឹងកំណត់អធិបតេយ្យចិននៅបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដង អ្នកជំនាញកិច្ចការនយោបាយវៀតណាមរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាការដែលវៀតណាមបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រដែលនឹងត្រូវរំពឹងថានឹងរីកលូតលាស់និងធ្វើទំនើបកម្មបន្ថែមក្នុងមួយទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតនេះគឺជាការឆ្លើយតបដែលផ្ទាល់មួយទៅនឹងឥទ្ធិពលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ចិនដែលជាតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយើងតាមបណ្ឌិតផាត់កសលលោកបានបន្ថែមក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាជាក់ស្ដែងផែសមុទ្រនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលសង់ដោយរ៉ាញ់ប្រទានពីចិននៅខេត្តព្រះសីហនុនិងកោះកុងផ្ដល់ជាទឹកតាំងដែលបង្កជាសញ្ញាអាសន្នសម្រាប់ក្រុមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយកាបរទេសនៅហាណូយអំពីលទ្ធភាពដែលថាយោធាចិនអាចនឹងប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជារូបវន្តទាំងនេះក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធចិនវៀតណាមនៅថ្ងៃមុខក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាក់ជាមិនខានបន្ទាប់ពីប្រាប់ពេល2ឆ្នាំក្នុងការបដិសេធច្រើនលើកច្រើនសារថាកម្ពុជានឹងមិនទទួលវត្តមានយោធាចិនលើទឹកដីខ្លួននោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហើបការពិពេលថ្មីៗនេះថាគឺប្រទេសចិននេះឯងជាអ្នកជួយសាងសង់ផែចតនាវារោងជួសជុលទូកនិងបូមខ្សាច់បង្កើនជម្រៅសម្រាប់ទទួលនាវាធំៗនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការសាងសង់ទាំងនោះមិនមែនជាការត្រៀមទទួលវត្តមានយោធាចិននោះទេក្រៅតែពីភាពចម្រូងចម្រាសនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមការវិនិយោគរបស់ចិននៅខេត្តព្រះសីហនុនិងក្នុងតំបន់វិនិយោគដារ៉ាសាកូក្នុងខេត្តកោះកុងដែលក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់ចិនត្រូវបានរាយការណ៍ថាទទួលបានការគ្រប់គ្រងប្រមាណ 20% នៃបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បង្កើជាការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបណ្ឌិតផាត់កសលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉កបានបន្ថែមក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថាមានដំណឹងវៀតណាមមិនចង់ឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅបណ្ដោយព្រំដែនភាគនិរតីរបស់ខ្លួននោះទេបណ្ដាមេដឹកនាំនយោបាយដែលមានការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រជ្រាលជ្រៅនៅហាណូយតែងមានក្តីបារម្ភពីសមត្ថភាពរបស់ចិនក្នុងការខ្ទាស់វៀតណាមឲ្យចូលក្នុងសង្គ្រាមទ្វេទិសបណ្ឌិតខូលីនកោះអ្នកជំនាញសន្តិសុខលំហសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាង NTU របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានយល់ស្របថាកំណើនសកម្មភាពរបស់ចិននៅកម្ពុជាដាស់ទីក្រុងហាណូយអំពីភាពបន្ទាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការដាក់ពង្រាយក្រុមសេនាជនសមុទ្រថ្មីនេះតែលោកថាចេតនារបស់វៀតណាមអាចនឹងមានធំធេងជាងនេះទៅទៀតអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមលើកថាក្រុមជីវពលសមុទ្រអចិន្ត្រៃយ៍ដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះមានគោលបំណងដូចខាងក្រោមគឺទី1ដើម្បីធ្វើឲ្យបានប្រសើរឡើងក្នុងការធានាអង្គអធិបតេយ្យភាពនិងសិទ្ធិរបស់វៀតណាមទៅលើដែនសមុទ្រនិងដែនកោះដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយខេត្តសមីដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធវិធីធ្វើបំណងគឺសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចលំហសមុទ្ររបស់វៀតណាមបណ្ឌិតខូលីនកោះបន្ថែមទៀតថាតាមរយៈការបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីនេះទីក្រុងហាណូយក៏មានបំណងមួយទៀតផងដែរគឺថាដើម្បីការពារឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅអ្នកនេសាទក្នុងខេត្តសមីជាពិសេសតទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងនិងក៏ដូចជាធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងអនុវត្តវិធានការប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់មិនចោះទៅនណីនិងមិននៅក្នុងការធ្វើនិយតកម្មលោកបន្ថែមដែលថាកងអង្គភាពជីវពលសមុទ្រដែលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានពង្រាយដោយវៀតណាមទៅទល់នឹងចិននៅសមុទ្រចិនកាត់ត្បូងផងដែរនោះត្រូវបានប្រើជាផ្នែកជាត្រជាដ៏មានប្រយោជន៍ក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខលំហសមុទ្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកបានបន្ថែមក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយប្រកាន់យកនៅយុទ្ធវិធីពហុស្រទាប់ក្នុងការការពារសន្តិសុខលំហសមុទ្រជាមួយនឹងកងទ័ពជើងទឹកជាកម្លាំងស្នូលទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នៅស្រទាប់បន្ទាប់និងកងជីវពលសមុទ្រនៅស្រទាប់ខាងក្រៅបង្អស់នៃក្រវងការពារការបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីនេះធ្វើឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងជាក់ស្ដែងរវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងហាណូយផងដែរដែលធ្លាប់បានហៅគ្នាទៅវិញទៅមកថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រពៃណីប៉ុន្តែក្រោយមកកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាន់តែងាកទៅចិនដែលផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ខណៈចិននៅវៀតណាមក៏មានចំនួនជាមួយគ្នាក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនាខែមិថុនានេះជាមួយ VOA ឧត្តមសេនីយ៍តូមេឌីណានាយសេនាធិការមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមបានរិះគន់វៀតណាមថារួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់ការទទួលជំនួយរបស់ចិនដែលផ្ដល់ដល់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនិងបង្កើនសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនតែការបារម្ភរបស់មន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការប្រជែងសមត្ថភាពដេញពីក្រោយប្រទេសជិតខាងនេះ មិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេកាលពីឆ្នាំ2016នាយឧត្តមសេនីយ៍ទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានិងជាប្អូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគឺលោកទៀបបាញ់បានប្រាប់មន្ត្រីទ័ពជើងទឹកចិនមួយរូបដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាថាខ្លួនចង់ទិញនាវាប្រយុទ្ធរបស់ចិន2គ្រឿងបពាក់ជូនទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាក្នុងអ្វីដែលលោកបរិយាយថាដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសជិតខាងមើងងាយមិនទាន់មានរបាយការណ៍ថាតើការបញ្ជាទិញនោះបានសម្រេចឬនៅឬក៏នាវាដែលនោះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកឲ្យកម្ពុជាហើយឬនៅនោះទេកាលពីឆ្នាំ2020មានភាពចម្លែកមួយក៏បានកើតឡើងផងដែរគឺស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយរបស់ចិននៅសាកលវិទ្យាល័យPeking Universityបានចេញផ្សាយទៅនៅនៃដោយចម្រងចម្រាស់មួយថាមានទូកនេសាទវៀតណាមយ៉ាងហោច257គ្រឿងបានចូលនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាចន្លោះខែមិថុនានិងកក្កដាឆ្នាំមុនក្នុងទម្រង់នៃការនេសាទខុសច្បាប់មិនចុះទៅនៅនៃនិងមិននៅក្នុងការធ្វើនិយត្តកម្មឬហៅកាត់ថា IUU វៀតណាមត្រូវបានវាយប្រហារថាបានឈ្លានពានលុកលុយចូលប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ1979ដើម្បីវាយរំលំរបបខ្មែរក្រហមដែលរណបចិននិងខ្ចង់ផ្ដោមជ្រុំជ្រែងមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃឲ្យចាប់ផ្ដើមរបបដឹកនាំរបស់ខ្លួនចាប់ពីពេលនោះមកប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញនេះជាការជួយរបស់វៀតណាមដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនបង្អត់អាហារនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងតែស្របពេលដែលឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនចេះតែកើនឡើងនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងលំហូរវិនិយោគជំនួយយោធានិងថ្មីថ្មីនេះវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 នោះបាននាំឲ្យអ្នកវិភាគព្យាករណ៍ថាទំនាក់ទំនងភ្នំពេញនិងហាណូយអាចនៅរកួរង្គើដល់ឥឡូវត្បិតហាណូយនិងប៉េកាំងមិនត្រូវរើគ្នាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងនយោបាយលោកពូសូវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកចំពេលដែលមានឥទ្ធិពលនៃជំនួយចិនកើនឡើងនៅកម្ពុជាមន្ត្រីកម្ពុជាហាក់ហ៊ាននិយាយនឹងធ្វើសកម្មភាពជំទាស់នៅវៀតណាមច្រើនជាងមុនលើរឿងដែលខ្លួនមិនយល់ស្របអ្នកសិក្សារូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ខ្ញុំគិតថានឹងជាទំនុកចិត្តមួយដែលចិនផ្ដល់ឲ្យតែចិនផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាយើងគិតមើលជំនួយចិនទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងយោធាគ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានេះហាក់ដូចជាជាទំនុកចិត្តមួយឲ្យកម្ពុជាយល់បានថាកម្ពុជាមានចិនជាក្នុងមួយឯងដល់ចឹងទៅទើបមានការប្រើពាក្យបលួយពាក្យមួយចំនួនទៅវៀតណាម
ក្នុងការជំនះជាក់ស្ដែងនៅបំណងវៀតណាមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែមិថុនាបានប្រកាសបណ្ដេញចេញទ្រង់ទ្រាយធំនៅបែរចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដែតទឹករាប់ពាន់ពីដងទន្លេនានាក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដែលភាគច្រើនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមឬសហគមន៍ដើមកំណើតវៀតណាមការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកវូគងមីងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមដែលបានបញ្ចេញការជំទាស់ដោយចំហទៅនឹងវិធានការនេះមិនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការអនុវត្តនោះទេនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកអន្តោប្រវេសន៍បានស្នើឲ្យវៀតណាមបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើយ៉ាងណាបំពេញបែបបទដើម្បីបញ្ជូនអ្នកដែលមិនមានឯកសារក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងនោះទៅប្រទេសវៀតណាមវិញឲ្យបានឆាប់ក្នុងសិភើសការពារជាតិវៀតណាមដែលចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ទីក្រុងហាណូយបានព្រមានថាខ្លួនប្រឆាំងជំទាស់នឹងរាល់ទង្វើជ្រៀតជ្រែកនិងបំបែកបំបាក់នៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងអ្វីដែលអ្នកវិភាគលើកឡើងនៅគ្រានោះថាទីក្រុងហាណូយហាក់ចង់សម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនបណ្ឌិតផាត់កុសលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY បានលើកឡើងថាមេដឹកនាំវៀតណាមហាក់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងកំពុងប្រើប្រាស់សម្ពាធដែលមានការវោហវែងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកជំនាញរូបនេះបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាឋានៈដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្របគ្នាដើម្បីថែរក្សាទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីជាមួយបកកុម្មុយនីវៀតណាមផងព្រមពេលដែលខ្លួនក្រសោបការរីកត្រដែតនៃប្រទេសចិនផងនេះរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានរកឃើញជាទឹកតាំងថាទំនាក់ទំនងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងមូលដ្ឋានមួយដែលរង្គោះរង្គើកម្ពុជានិងវៀតណាមបានសម្រេចការកំណត់ខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកបានប្រមាណ 84% នៃខ្សែបណ្ដោយព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានប្រវែងសរុប1045គីឡូម៉ែត្រ តែតំបន់ព្រំដែនទឹកក្នុងឈូងសមុទ្រថៃមិនទាន់ដំណើរការចរចានៅឡើយទេកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានផ្ញើកំណត់ទូតមួយជំទាស់តវ៉ានឹងការសាងសង់សំណង់សសរបេតុងរបស់យោធាវៀតណាមក្នុងតំបន់ទឹកក្បែរកោះសេះក្នុងតំបន់ព្រំដែនសមុទ្រដែលមិនទាន់កំណត់ខណ្ឌសីមារវាងប្រទេសទាំងពីរជាភើសរការពារជាតិរបស់វៀតណាមដែលចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានឲ្យដឹងថាទីក្រុងហាណូយនិងអង្គរដែលខ្ជាប់ខ្ជួននៃការបន្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1982អំពីបញ្ហាតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅចន្លោះខេត្តកំពតកោះត្រល់ឬហ្វូគុកកោះក្រចកសេះឬថូជូនិងកោះពូលូវ៉ៃរបស់កម្ពុជាផងដែរកងទ័ពជាតិទឹកវៀតណាមខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានដាក់មូលដ្ឋានទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទ័ពជើងទឹកទី5របស់ខ្លួននៅមូលដ្ឋានសមុទ្រអាន់ថយនៅចុងខាងត្បូងបំផុតនៃកោះត្រល់ឬហ្វូគុកលោកប៉ូសវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith បាននិយាយថាការពង្រីកកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមនិងការដាក់ពង្រាយកងជីវពលសមុទ្របានបង្ហាញពីការព្យាយាមយកប្រៀបរបស់វៀតណាមក្នុងការចរចាកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនទឹកដែលមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយ
ខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានអីទៅចរចាមួយវៀតណាមខ្លាំងដែរយើងអាចប្រើច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិឬក៏ថាយើងប្រើអំណាចកតាចិនអីចឹងទេអានឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើតាយុទ្ធសាស្ត្រអីមួយមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការចរចាមួយវៀតណាមនៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាវៀតណាម push forward អានឹងមកខ្លាំងបើសិនជា push forward អានឹងមកខ្លាំងរុញវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅមកគៀកមួយដែនសមុទ្រកម្ពុជាខ្លាំងអានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពរដ្ឋតាមតឹងនៅក្នុងតំបន
់ថាទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរក្នុងសារអ៊ីមែលរបស់ VOE ដើម្បីសុំការបំភ្លឺនៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានកាត់ទោសចាប់ខ្លួននិងបង្ខំឲ្យគេចខ្លួនស្ថានភាពនេះធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបន្តនៅក្នុងប្រទេសនេះទោះបីជាមានហានិភ័យក៏ដោយតទៅនេះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែសូមមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកយកព័ត៌មាននេះទេដោយហេតុផលសន្តិសុខកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារគឺដូចជាធ្វើការនៅក្នុងទីងងឹតខ្ញុំដើរគ្រប់ជំហានដោយប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែខ្ញុំអាចត្រូវគេចោទប្រកាន់ដែលអាចនឹងបំផ្លាញជីវិតខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងភាពអសន្តិសុខជិត4ខែមកហើយតាំងពីក្រមយោធាបានក្តាប់អំណាចខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងណៃពីដោរដ្ឋធានីរដ្ឋបាលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមួយសប្តាហ៍មុននឹងរដ្ឋប្រហារកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋប្រហារបានចាប់ផ្តើមខណៈដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានកើនឡើងខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ពីស្ថានភាពនៅពេលថ្ងៃនិងមិនបានសម្រាកជាច្រើនយប់ដោយសារតែរបាយការណ៍មិនផ្លូវការថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលយប់សំណាងល្អបន្ទាប់ពីចំណាយពេលប្រមាណថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងណៃពីដាវខ្ញុំបានត្រឡប់មកទីក្រុងរងគូនដោយគ្មានបញ្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍មិនមានសុវត្ថិភាពនិងនៅតែមិនអាចគេងលក់ជាច្រើនយប់ក្រមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើការចាប់ប្រកាន់ពីការលួចបន្លំសញ្ញកឆ្នោតបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់មកបាតុកររពន្ធអ្នកទូទាំងប្រទេសបាននាំគ្នាតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវពួកគេទាមទារឲ្យមានការដោះលែងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសរួមទាំងអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំជាតិនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយយោធាពួកគេក៏ទាមទារឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលមីយ៉ាន់ម៉ាឬសាក់ដឹកនាំដោយមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារលោកឧត្តមស្នេហ៍មានអងឡាំងបានប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីបង្ក្រាបបាតុករ កងកម្លាំងសន្តិសុខបានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើននិងដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយចំនួនគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែឧសភាអ្នកសារព័ត៌មានឬបុគ្គលិកព័ត៌មានចំនួន87នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលក្នុងនោះ51នាក់ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅឡើយនេះបើយោងតាមក្រុមលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះថារាយការណ៍អំពីអាស៊ាននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាប់ឃុំឬ Asian Reporting and Detained Journalist ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានសាកបានចេញលិការចាប់ខ្លួនមនុស្ស22នាក់ទៀតដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញសង្គមស្ទើរតែគ្រប់ករណីទាំងអស់ពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមជំពូកទី505នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលនឹងដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំមេត្រាច្បាប់នេះចាត់ទុកថាការបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតឬការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលជាបទឧក្រិដ្ឋបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជា Myanmar Now សារព័ត៌មាន Khit Thit និងសារព័ត៌មាន Mizima បានចាក់ចេញពីទីក្រុងហើយរាយការណ៍ពីទីតាំងក្នុងព្រៃអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេឬបានលាឈប់ដោយសារមូលហេតុសន្តិសុខរបបយោធាមិនបានបិទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំឡើយហើយទោះបីជាមានការលំបាកនិងបញ្ហាសន្តិសុខខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបន្តតាមដានអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងទៅបរទេសដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងអំណាចផ្ដាច់ការយើងដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅសេសសល់ប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកជាច្រើននៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអ្នករាយការណ៍ត្រូវបានជំនួសដោយឈ្មោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដើម្បីព្យាយាមរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលរដ្ឋប្រហារទើបនឹងចាប់ផ្ដើមអ្នកសារព័ត៌មាននានាបានហៅខ្លួនឯងថាជាក្រុមផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានដើម្បីជៀសវាងការចាប់ខ្លួននិងបង្កការងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបាតុករបន្ទាប់មកយើងបានយល់ឃើញថាការធ្វើបែបនោះនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាជាងការការពារខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីអំពើឃោឃៅនៅក្នុងប្រទេសនិងទៅក្រៅប្រទេសជាគោលដៅរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ្នកថតរូបសារព័ត៌មានឈប់ប្រើម៉ាស៊ីនថតអាជីពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសម្បីតែការថតរូបដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃក៏អាចនាំឲ្យមានបញ្ហាដែរការព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មាននៅក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារគឺលំបាកប្រជាជនមិនទុកចិត្តយើងឡើយពួកគេបារម្ភពីមនុស្សប្លែកមុខបន្ទាប់ពីមានអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានចែករំលែកព័ត៌មានពីស្ដាពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកក្នុងករណីមួយចំនួនខ្ញុំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យយកព័ត៌មានពីហេតុការណ៍ផ្សេងៗឥឡូវនេះនៅពេលដែលខ្ញុំរាយការណ៍ពីបាតកម្មដំបូងគេខ្ញុំត្រូវណែនាំខ្លួនឯងទៅកាន់មេដឹកនាំបាតកម្មនោះដើម្បីទទួលបានការជឿទុកចិត្តការប្រមូលផ្ដុំទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងរ៉ុងគូនបានបែកខ្ញែកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែទាហានបន្តបញ្ឈប់យានយន្តពីនិតទូរស័ព្ទដៃប្រជាជននិងចាប់ខ្លួនបើសិនជាពួកគេរកឃើញអ្វីដែលទាក់ទងនឹងចលនាបាតកម្មដោយសារតែស្ថានភាពសន្តិសុខកាន់តែអាក្រក់យើងទំនាក់ទំនងជាមួយនិពន្ធនាយកមិត្តរួមការងារផ្សេងផ្សេងនិងប្រភពតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទដៃជាជាងជួបគ្នាផ្ទាល់ការទំនាក់ទំនងគ្នាតាមទូរស័ព្ទគឺគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្ញុំនិងប្រភពព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំដោយសារតែយោធាអាចស្ទាក់ចាប់ការសន្ទនាជាអកុសលយើងគ្មានជម្រើសឡើយនៅពេលដែលយោធាបានកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទនិង Wi-Fi ទាំងស្រុងបណ្ដាញខ្សែអុបតិកអាចប្រើសម្រាប់អ៊ីនធឺណិតបានប៉ុន្តែបានតែនៅក្នុងទីក្រុងប៉ុណ្ណោះដោយសារតែតំបន់ភ្នាក់ងារនៃប្រទេសនេះមិនអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនេះបានឡើយការបិទទាំងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកធ្វើការនិងទាក់ទងជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំអ្នកនយោបាយភ្នាក់ងារកំពុងលាក់ខ្លួនខ្លះទៀតបានទៅដល់ព្រំដែនហើយអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានដូច្នេះពួកគេអាចផ្ដល់ការសម្ភាសន៍និងចែកចាយព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេដែលខ្ញុំរស់នៅជាយក្រុងរ៉ងគូននិងមិនអាចប្រើបណ្ដាញខ្សែអុបតិកបានខ្ញុំត្រូវតែទៅធ្វើការនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ហើយត្រូវកាន់កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួននិងទូរស័ព្ទដៃដែលមានផ្ទុកព័ត៌មានជាច្រើនរួមទាំងព័ត៌មានទាក់ទិននឹងរដ្ឋប្រហារយោធានិងចលនាបាតកម្មផងដែរខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំអាចត្រូវបានឃាត់ហើយត្រូវឆែកឧបករណ៍របស់ខ្ញុំវាមានហានិភ័យខ្លាំងក្នុងការធ្វើការប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែប្រឈមនឹងវាទើបអាចធ្វើការរាយការណ៍ព័ត៌មានបានទាន់ពេលក្រុមយោធាកំពុងចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រឹមតែនៅក្នុងទីក្រុងទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ចាប់នៅតាមទីជនបទដែរស្ថាបនិកនិងនិពន្ធនាយកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននានាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅផ្ទះរបស់ពួកគេការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកាំងលោក Danny Fester តាជានិពន្ធនាយកគ្រប់គ្រងនៃសារព័ត៌មាន Frontier Myanmar ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងរ៉ងគូនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំរន្ធត់ លោកត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានរងគូនដោយគ្មានការឲ្យដំណឹងជាមុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកណាក៏អាចត្រូវគេចាប់ខ្លួនបានដែរគ្រប់ពេលវេលាដោយគ្មានហេតុផលអ្វីទាំងអស់រហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជាខ្ញុំអាចរាយការណ៍ព័ត៌មានបានពិតប្រាកដខ្ញុំដឹងថាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯទៀតអាចនឹងប៉ះពាល់ខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលាតាំងពីមានរដ្ឋប្រហារមកស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពឆ្នាំ2010មុននឹងប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមដំណើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលធ្វើការក្រោមស្ថាប័នដែលរដ្ឋបិតដោយយោធាដែលត្រូវបានលុបបំបាត់កាលពីឆ្នាំ2012ខ្ញុំរំពឹងថារបបយោធានឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតដោយបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មាធិការស្រដៀងគ្នានោះដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ខ្ញុំមិនអាចទាយបានថាតើអង្គការសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកំពុងតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញទាំងនេះអាចនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិបត្តិយូរប៉ុណ្ណាទៀតនោះទេទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមក៏ដោយខ្ញុំពិតជាចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានដល់រាប់ណាខ្ញុំនៅតែអាចធ្វើបានពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីVOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងពីពួកជ្រុលនិយមហិង្សាក្នុងប្រទេសនេះបើតាមការចេញផ្សាយនៅសប្ដាហ៍នេះដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ការព្រមានបែបនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលព្យាយាមរារាំងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតដែលបញ្ជាក់ថាលោក Joe Biden ជាអ្នកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋសភារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
5ខែក្រោយការវាយប្រហារវិមានសភាអាមេរិករដ្ឋបាលលោក Biden បានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់ការគំរាមកំហែងពីក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសលោក Merrick Garland រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ថា
In the FBI's view ក្នុងទស្សនៈរបស់ FBI ការគំរាមធំពីក្រុមនិយមជ្រុលក្នុងស្រុកការចេញពីពួកជ្រុលនិយមប្រកាន់ជាសាសជាពិសេសពួកអ្នកជឿថាជនស្បែកសពូកែជាងសាសឯទៀត
លោក Garland ថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវកាត់ទោសចំពោះជំនឿនយោបាយអហិង្សាទេ
There is no place for violence as a means of resolving political
យើងមិនអាចយកអំពើហិង្សាមកដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតនយោបាយក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងទេបញ្ហាយូរអង្វែងដែលនាំឲ្យមានភេរវកម្មនៅអាមេរិកត្រូវតែដោះស្រាយដើម្បីធានាថាការគំរាមកំហែងនេះចុះថយក្នុងអនាគតវែងឆ្ងាយដើម្បីកាត់បន្ថយមូលហេតុនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងប្រទេស
ការវាយប្រហារថ្ងៃ6មករានាំមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង500នាក់បកប្រជាធិបតេយ្យថាកឧបករត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយការអះអាងមិនពិតពីការលួចបន្លំឆ្នោតដោយលោកត្រាំលោកស្រី Caroline Maloney សមាជិការដ្ឋសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថា
After his efforts to pressure the Department of Justice failed
ក្រោយពីការប្រឹងប្រែងដាក់គំនាបលើក្រសួងយុត្តិធម៌មិនបានជោគជ័យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាន់តែតល់ច្រកដូច្នេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាលោកបានបញ្ជូនពួកអ្នកខឹងសម្បាហិង្សាទៅកាន់វិមានសភាគោលដៅគឺប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីបញ្ឈប់សភាកុំឲ្យប្រកាសថាលោក Biden បានឈ្នះឆ្នោត
នាយក FBI បានប្រាប់សមាជិកសភាថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកមិនបាននឹកស្មានថាមានការវាយប្រហារនោះលោក Christopher Ray ថា
Our goal is to bat 1000 and anytime there's an attack much less
គោលដៅយើងគឺសម្រាប់ជោគជ័យមិនថាការវាយប្រហារនោះតូចឬធំទេយើងមិនអាចទទួលយកអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី6មករាឡើយ
របាយការណ៍ប្រសិទ្ធភាពចេញផ្សាយនៅដើមខែនេះបានរកឃើញបរាជ័យនៃការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់និងផ្នែកសន្តិសុខជាច្រើនមុនការវាយប្រហារនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695
និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.